ļoti labi zinot un prognozējot, ka līgot svētki mēdz būt tādi, ka nevisai gribas ārā lēkāt ap ugunskuru, ir ļoti daudz dzirdēti stāsti par to, kā cilvēks labprātāk ieritinās pie kāda ekrāniņa un grib noskatīties vienu īstu latviešu filmu par vienu īstu vasaru. Tad šī ir īstā iespēja. Uz šādēļ jāņiem mēs esam ievietojuši portālā trīs jaunas filmas. Un turklāt divas no tām ir restaurētas. Nu, pats svaigi restaurētā Rolanda Kalniņa filma Ceplis. Un otra restaurētā filma ir, protams, pilnīgi neapšaubām Jāņa Streiša limuzīnas Jāņa krāsā, kas arī ir ievietota portālā, beidzot legāli un kvalitatīvi. Jo, protams, ka ir pilna YouTube ar dažādās versijās, bet šī ir tātad vienīgā legālā vieta, kur legāli pieejams īstais restaurētais limuzīnas Jāņa krāsā. Un trešā filma, ko mēs no jauna ieliekam šobrīd uz Jāņiem, ir režisora dokumentālista Ulda Brauna vienīgā spēlfilma Motociklu vasara.